En það hefur verið, já, það hefur verið lesið mikið náttúrulega á heimil ykkar.
Ó, feiknin alltaf lesið á kvöldin á veturnar.
Já.
Frá því svona snemma í október og þanga til fram í apríl var lesið á hverju kvöldi og mikið á sunnudögum. Eftir nóni þegar var búið með fjósaverkin á sunnudögum þá var þá oft lesið eftir nóni.
Og hvað er þinn, hvað rýmur?
Já, 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 rýmur og kvæði. Hann kunni held ég mest allar númarýmur.
Já, þú sagðist kunna þó okkur mikið þinn.
Ó, ég kann dálítið. Já. Ekki eins mikið og Haraldur Bessarsson heldur að ég kunni. Nei, nei, en ég kann dálítið úr númarýmum.